Na dan so prišle informacije, da je skozi leta spreminjajoče se pod kralje popa bila samo krinka za še večji misterij. Michael Jackson se je izkazalo, je namreč potomec nezemljanskega plemena Mama Sej, Mama Sa, Mama Makusa, ki so v svojem potovanju po galaksiji opravljali...
O, basla, kira sva štareca, šitej.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 9:05 jutranjo, samo na Radiu Študent.
Kot postaja v teh dneh že skoraj neizogibno, bomo tudi v današnji svaštarnici zopet preizpraševali, kako vpliva aktualna pandemijska kriza na glasbeno industrijo in kakšne so posledice za njo. Tokrat je v luči spopadanja s krizo pod drobnogledom glasbena založniška produkcija, ki se je bila v danih okoliščinah prisiljena do dobra omejiti ali skrčiti. Vendar pa tega trenda ni bilo zares pretirano zaznati pri priznani, našim radijskim valovom dobro poznani nemško-slovenski založbi Glitterbeat, kot tudi ne pri njeni podzaložbi Taktil. O tem, kako so se v novi situaciji znašli v teh hišah, je z nami v kratkem intervjuju spregovoril predstavnik založbe Silvi Skok. Glede na precej nemoten urnik izdaj mednarodne, transžanrsko usmerjene založbe Glitterbeat v zadnjih dveh mesecih, se takoj ponuja vprašanje, kakšen pristop so obrali. A za začetek nas je vendarle zanimalo, če se je delo na založbi v zadnjem tednu ali dveh zaradi rahljanja ukrepov že kaj spremenilo.
Ta teden začnemo delati iz pisarne, končno. Tako da v bistvu zdaj v zadnjih dveh tednih se bo spremenilo to, da bomo končno lahko poslali ven promo material. Tudi pošte so zdaj malo del odprte in ni take gužve, tako da to je kar en kup enega dela, no, pošiljanja. Tako da to pa mislim dosti lažje delati v pisarni, itak, ne, kjer se ne rabeš klicati en drugega po telefonu. Mi smo imeli pač tako, da smo dvakrat na teden imeli Skype ali pa Zoom konferenco, da smo pač predebatirali vse, ampak tam v pisarni je vse en boljš, ko se vidiš in ko ti pač nekaj pade na pamet, vprašaš. Ne.
Kako pa bi Silvi povzel siceršno aktivnost Glitterbeata v zadnjih dveh mesecih?
Ja, v bistvu med karanteno, se pravi v zadnjih dveh mesecih, smo pri Glitterbeatu izdali 4 albume. Konec maja bomo še enega. Stvar je v tem, da je naša publika raztrosena po vsem svetu. Tako da publicisti pa distribucija štarta pri nas približno 3 mesece pred izidom albuma. Tako da smo... uspel ustaviti samo eno izdajo, ki smo jo prestavili na pozno jesen, vse ostalo smo pa že bili toliko delec s promocijo, da se ne more pol kar ustaviti. No. V glavnem prišlo bi do hude zmede, vse pač naloženje bilo že na digitalne platforme, tako da smo šli z glavo v zid, ampak nekak je šlo skosno.
Prav logiko zgodnje promocije izdaj, torej Skok izpostavlja kot enega izmed ključnih faktorjev, da se jih kriza, kar se tiče izdajanja plošč, ni tako zelo dotaknila.
Promocija je bila že odzun, se pravi CD, rečemo naša angleška publicistka, ona pošle promo CD novinarjem cirka 3 mesece pred izidom, tako da se pravi tudi ta izdaja Tutart, ki pride ven konc maja, tudi to je bilo že v kanonu noter, tako da nismo mogli ostaviti. Ne. Zdaj, vsi te bendi, ki smo jih zdaj izdali, so, zazemo enega, so planirali iti na turneje, ki so zdaj v boljšem primeru prestavljene, v slabšem primeru so podpovedane. Ne, tako da...
Prišlo pa ni le do odpovedi, da nimo koncertnih turnej. Silvi ugotavlja tudi, kako je epidemija zlasti v medijih zasenčila siceršnje promocijske kanale, kar je predstavljalo poseben izziv.
Rečemo, ta nova plošča malica v Tamikrest je padel lih v vrhunc karantene. In takrat se je vse res vrtel samo epidemije in to je tudi ful vplivalo na promocijo, ki se je enostavno vse skup zgubila, ne, ti lahko dobiš, ne vem, še kakšno dobro kritiko od ne vem kje, ampak še zdaj v bistvu, če odpreš internet in posrfaš po spletnem časopisju, so recenzije pokopane pod tonami besedil o virusu, pritiskih, predpisih, Tako da, ja.
Kljub vsemu je založba Glitterbit v tem času uspešno nadaljevala s svojim urnikom izdaj, pozitivno pa jih je presenetila tudi spletna prodaja.
Pol po tamih res smo izdali še novo ploščo Orkestra Mendoze, Gance Fra Fra. V petek smo reizdali album The Paid Setters Gancov Edi Kanfo. To je bila v bistvu ena izdaja, ki originalno je šla tam v 80-ih, pa smo jo zdaj remasterizirali. V glavnem, to smo vse mogli narediti, pa če je bilo prepozno, da bi karkoli naredili, ampak zanimiv pa je, ne, da je internetna prodaja v zadnjih dveh mesecih lepo zrasla, kar se pa tiče, mislim, štacun, ne, so bile pa zaprte. Tako da ne vem, ne bi mogel še podati neke ocene, kje smo, ampak kar se tiče interneta, no, je šlo zelo dobro, kukor zanimivost se je zelo povečala prodaja downloadov, ker to je bilo skor izumrlo že, ne, je bilo vse na streamanju, pa na CD-jih, pa na vinilih, ne, in zdaj tekom te epidemije se je na veliko vrnil download, kar je super. Ne.
Še posebej skok pozdravlja darežljivo potezo, ki so jo v teh časih osnovali pri Bandcampu.
Bandcamp je naredil do zdaj dve akciji, ki so se za dobo 24 ur odpovedali svoji proviziji in takrat je res, mislim, ta skupnost, imam zelo pozitiven pogled na vse skup, no, se mi zdi, da kaj treba skup stopati, ne, se še zmer da, in Bandcamp je naredil dobro reklamo zase in povečal prodajo na splošno, tudi v unih dneh, ki ne pobirajo provizije, ampak to je bila res krasna akcija, oziroma dve akcije, s tem, da ena še prihaja, vsaj ena. No.
Ker je torej del njegove spletne prodaje speljan prek Bandcampa, Silvi še nadalje razmišlja o njihovi prodaji prek spleta v zadnjih dveh mesecih tudi na splošno.
Kar se tiče pa teh naših spletnih trgovin, ne, se pravi tudi Bandcamp, pa domača stran, nam je tudi porasel, ampak kakor sem prej rekel, v štacune so bile zaprte, tako da ne vem, z enimi, ne vem, nimamo še cifr, no, ampak eni trgovci, pač distributeri imali tudi spletne štacune in ni čist zamrli, no, tako da nekaj je bilo, koliko je bilo, pa ne vem.
Prav posebej pa založnik seveda izpostavlja, kako velikega pomena je podpora glasbenikom, kar je postalo z aktualno koronakrizo še toliko bolj očitno.
Jaz mislim, da je treba v teh časih podpreti glasbenike, a ne, kukor se le da, zaradi tega, ker koncertov še nekaj časa ne bo v takem številu, kukor so bili, ko se bojo koncerti sprostili, bo gužva, ne, kar se tiče dogodkov verjeten, ne bojo vsi pršali na vrsto, tako da jaz bi res apeliral, da se čim več kupuje muzike od bendov, direkt, če se da, merchandise, ker za mnoge, mnoge, mnoge je to en redkih, če ne edini vir dohodkov. Ne.
Tudi sam je glasbenikom po svojih močeh priskočil na pomoč. Med drugim sta se nanj za nasvet v času velikega medijskega zatišja, ki je spremljalo izid samo založene plošče Trosi Cumulusa, obrnila Ana Kravanja in Samo Kutin, sicer člana trija Širom, ki je svoje zadnje albume izdal v sodelovanju z Glitterbitom.
Samo pa Ana sta v bistvu dve tretjini Širom, katerim smo zadnje dva albuma izdali pri naši podzaložbi Taktil. Zaprav lahko sem Glinjena mesojedka, pa Svet, ki izpeče konju cvet. In Ana pa samo sta izdala album Trosi Cumulusa konc marca. V bistvu res prav tisti medijski sivini, a ne, in sta prosila, sta poklicala, no, v bistvu smo skoraj sosedje, če bi pač lahko pomagal malo pri promociji oziroma kako to narediti, tako da sem edini ima pač dal en kup enih kontaktov, ki sta pol mislim, da pošiljala CD-je pa digitalno, zdaj rezultate se bo pa še videla, ne, če kaj od tega bilo.
V upanju na še več dobrih pobud in podpornih dejanj se bomo v zaključku današnje jutranje rubrike še za kak trenutek prepustili zvenu ene izmed novosti, s katerimi nas Glitterbit redno zalaga. Tole bo skladba Knife, ruske ženske Saik zasedbe Lucid Vox, prvi singel z ravno dobro napovedane plošče We Are, ki ga seveda najdete tudi na založbini Bandcamp strani. Današnje jutranje valove Radija Študent na 89,3 MHz je svaštarnico pospremila Petra.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiju Študent.